balansai.
Šetanje. Stiprit. U ovom trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Danas je časova i 5 minuta. Dobar dan vam želim, ja sam Dijana Ivanov-Kadić. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograd. 17 je stepeni u glavnom gradu, prepodne moguće je kiša, popodne razvedravanje. A sasvim sigurno u narednom satu jedno od pitanja šta bi sve moglo da ispliva na površinu posle hapšenja šefa narkomafije Darka Šarića. Da li će javnost uskoro saznati koliko su opravdane sumnje da je bio blizak s pojedinim državnim funkcionerima, kako je pravo novac od prodaje kupujući preduzeće u privatizaciji, ne samo njih, ali i sve zajedno tako godinama u Srbiji poslovao bez problema. Kako nam zvuči na današnji dan, 2 godine je od smrti Verice Barać. Kad saznajemo nešto što smo verovatno i znali, a na što smo godinama upozoravani između ostalog, da je ovo država koja je zarobljena korupcijom. O svemu tome razgovarat ću posle jedne muzičke numere s mojim gostima. To su Zoran Mijatović, bivši zamenik načelnika državne bezbednosti, Dobrivoje Radovanović, kriminolog, i Vojislav Tufekđić, urednik Novog magazina i autor knjige Kriminal koji je izmenio Srbiju. Možda je danas upravo ovako mogla da se naslovi i današnja emisija Talasanje. Još jednom dobar dan.
And you may not think that I care for you. deep is your love?
I 11 je časova i 10 minuta. Na početku ovog sata već sam najavila, moj gost je Zoran Mijatović, bivši zamenik načelnika državne bezbednosti, Dobrivoje Radovanović, kriminolog, i Vojislav Tufekđić, urednik novog magazina, autor knjiga Kriminal koji je izmenio Srbiju i podsjetio me još jedne knjige, Oni su jači od nas. Možda bi mogli da krenemo simbolično, Vojo, i od upravo ovog naslova. Šta se pokazalo hapšenjem Darka Šarića? Da li se nešto novo pokazalo i ko je ovde ispao jači tokom decenije?
Formalno demantovan je naziv te knjige. Ako se odnosio, naravno, samo na... A nije se odnosio samo na ovu sad konkretnu situaciju. Sagledavajući ovo što se desilo praktično prethodna 24 sata, da kažem, nekog razloga, bar u tom delu ovog društvenog i svakodnevnog života, je uneta neka, kažem, doza optimizma. Da nešto može da se uradi. Ne mislim sada da ćemo mi imati konkretan boljitak i kao pojedinci i kao država što je Šarić uhapšen, ali činjenica je da je on priveden pravdi, da je osumnjičen kao najveći narkobos koji se ikad pojavio, da je to urađeno, kažem, u saradnji sa drugim državama, što nam je dugo bilo, kažem, druge države, naravno mislim na službe drugih država. Dakle, u nekoj široj saradnji je to učinjeno i pokazalo se ono što često ponavljaju kao floskulu, da niko nije jači od države, ali evo sad se pokazalo, a država ima snage da učini tako nešto.
A da li se Darko Šarić, izvinjavam se, nekome zapravo ogrešio ili postao suvišan u toj priči, pa je onda ta koordinacija, ako se ne varam, nekih 15 službi zapravo bila važna, ili je bila važna ovde Srbija i naše službe i naša odluka? Čija je to zasluga zapravo? Sad svi svojataju.
Verujemo ono da je u onu osnovnu postupku da uvek ta igra između kriminalaca i policije se završava samo na jedan način. Naravno, u uređenim državama, da kriminalce na duži rok tu nemaju šanse. Drago mi je što je pokazalo se, ne mogu ovo da zovem poslom, ali ovom akcijom oko hapšenja Šarića, i jedna dobra strana priče, a to je da izrečene su reči hvale za pojedince koji su u prethodne vlasti pokrenuli i istragu protiv Šarića i potragu za njim, i ovo je nastavak tog posla. I
govorite o 2009.
Jeste. Na jednom konkretnom, velikom, za ovu državu, malu državu kako jesmo, vrlo bitna stavka da postoji taj kontinuitet u radu državnih organa, bez obzira sad ko je na kom nivou učestvovao, i da je okončana ta, kažem, epopeja oko potrage i lociranja za Darkom Šarićem. Dakle, nije bila prazna priča, on je doveden ovde. O tome šta će da usledi, možemo samo da kalkulišemo i nagađamo i pričamo na osnovu dosadašnjeg iskustva. Ali kad sam rekao neka doza optimizma, prvenstveno mislim na to da je država, da su institucije u koje bi trebalo da imamo poverenja, a dugo vremena nismo imali, pokazalo da, eto, nije sve marketing, nije, kako se to moderno kaže, spinovanje po medijima, nego da nešto i može da se učini i čini se.
Gospodine Mijatoviću, da li je ovo bio posao samo za BIA? I zašto u okviru BIA posebna radna grupa, ako sve funkcioniše kako bi trebalo? Vi ste čovek koji ste dugo radili tamo.
Pa nije uobičajeno da ranije služba državne bezbednosti i danas BIA rade te poslove. Iz onoga što sam ja mogao vidjeti u štampi zadnjih godina, BIA je prilično uključena u poslove kad je u pitanju obračun sa dilerima droge, sa kartelima.
S koliko uspeha?
U pitanju droga, znači možda zadnjih 6-7 godina svaka informacija koja govori o tome da je neka grupa uhapšena uvek stoji da su to radile BIA i služba javne bezbednosti. Ja znam da je ovaj posao započet, čini mi se, možda godinu dana ili dve pre 2009. kada je to obnarodovano da se bave, da se BIA bavi oko Darka Šarića i te njegove grupe, da je u početku nije te informacije koje je dobila upravo od stranih službi nije u prvoj fazi realizovala i tako dalje, da ne znam zašto se to dogodilo, ali je ovdje najvažnije da je taj posao izveden do kraja. I ja bi pre bilo kakvog objašnjenja svojim bivšim kolegama čestitao na ovom poduhvatu i dobro je da se BIA uključila u posao sa međunarodnim policijama koja gone jedno od najtežih krivičnih dela. Znači, to je za mene sada najvažniji moment, a malo je važno zašto se javna bezbednost tu uključila, ili mislim da je i ona nešto oko toga radila, možda u nekoj manjoj meri.
Ali zašto u okviru BIA moramo da imamo novu radnu grupu? Jesu to novi ljudi ili stari ljudi, ili BIA do njih nije mogla dok se na čelo nije stavio Aleksandar Vučić, koji je između ostalog rekao imaćemo direktora BIA onda kad ja to odlučim. I tu postoji curenje informacija, neki problem, stari ljudi kojima se ne veruje. Šta?
Pa sad kada se govori u radnoj grupi, ja ne znam ko je sačinjavao radnu grupu, da li je radna grupa, da li su radnu grupu sačinjavali samo ljudi koji rade u BIA, ako su to sačinjavali ljudi koji rade u BIA, to je dobro, ili ja bi to zvao operativna radna grupa, a koordinator rada službe državne bezbednosti nije izvršni organ, on je čovjek koji koordinira rad službe, a ne bi rekao da on i operativno vodi te poslove. Ne idemo o tome da li on sposoban ili nije. Nije dobro kada neko sedi na jednom takvom mestu, koordinira direktno operativni rad. Zašto to nije dobro? Pa danas, sutra možda se desi da se donese neka pogrešna odluka i onda bi se vrlo lako lišili i onoga koji koordinira tim radnim telom, a boga mi i čoveka koji je tada do tada bio i prvi čovjek do premijera.
Profesore Radovanoviću, se slažete sa ovim ocenom?
Sa obojicom?
Mm-hmm.
Pa naravno da se slažem.
Ima li nešto što vama u ovoj priči nije jasno ili što je zagolicalo vašu maštu? Ili postavljanje nekog pitanja koje nismo čuli od juče do danas?
Pa čini se da nema skoro ništa nepoznato tu u celoj toj akciji. Kad se gleda sa nekog šireg stanovišta, ne možda sa neke praktične dnevne akcije, ali kako se to kaže, po knjigama se to odvijalo sve kao što treba. Pa šta smo mi drugo mogli nego da pošaljemo ekipu školovanih? BIA ima jako dobre kadrove za razliku od javne bezbednosti koja nema taj profil formiran da može da u inostranstvu radi prikriveno, dakle da se ne zna da oni postoje, da se ne zna da tako rade. Dakle, to je posao, jeste posao za tajnu policiju. Što smo drugo mogli nego da to uradimo? Mogli smo jednostavno da čekamo da on dođe u Crnu Goru, pa da nam Crnogorci jave da je došao, ako jave, a moguće i da ne jave, jer on ipak ima tamo jako...
Mislite slobodno da se šeta na relaciji do Crne Gore ili kako?
Pa ne mislite, ja nisam pristalica teze da se on sve vreme krio van u Južnoj Americi, kao što mislim njihov ministar pravde. Prema onome što ja znam, on se jednim dobrim delom krio u svom kraju u Crnoj Gori.
Mislite na Pljevlje?
Mislim u njegovom kraju.
Mm-hmm, da.
Čak su oni, ako se sećate, istupali često u zaštitu, taj njegov kraj je često istupao u zaštitu Šarića, jer on uložio jako velika sredstva u privredu toga svog kraja.
Da, i zapošljavao veliki broj ljudi.
On je imao svoje prijatelje tamo, kao što je imao i svoje prijatelje ovde u vrhovima u državnim aparatu. Ne može teorijski da postoji, on su 99% teoretičara smatra da veliki narko-organizovani kriminal ne može da egzistira bez saradnje sa državom. Samo 1% naučnika smatra da nije nužno saradnje sa državom. On je imao tu vezu ovde i zbog toga je možda javna bezbednost bila isključena.
Vojislave, osim što je morao sa državnim vrhom i ta sprega između države i organizovanog kriminala, s kim je još morao? Tu spadaju onda i sudije i tužioci i ekonomisti i razni konsultanti i privrednici, biznismeni, tajkuni, ko sve?
To je sve tu u kojem se mi ne krećemo i teško nam je da pouzdano znamo, ali isplivaju s vremena na vreme neka svedočenja, neke fotografije koji su to ljudi, uglavnom oni koji imaju novac, koji imaju moć, uticaj iz sfere, ne znam, politike, biznisa, sportista i tako. Uglavnom su to događaji koji su prilično estradnog tipa, neke glamurozne svadbe ili modne revije, mi imamo i političare koji se tamo pojavljuju ili tako.
Zar to nije onda dovoljno da se pokrene nešto, neka akcija, da tužioci reaguju, da ne može neko 22 miliona evra da opere tek tako, ne može ni 500 evra.
Ima svoje puteve, ima veliki novac, izaziva i fascinaciju ljudima koji ga poseduju, uvek su to neke mogućnosti, neke igre, protiv usluge i tako dalje. Ne, specifičan je to svet, specifična je strada. Mislim, nikad mi ne možemo krajnje racionalno da razmišljamo o tome, jer oni ne razmišljaju racionalno. Meni je nemoguće zaista objasniti, možda mi ne ulazi u glavu iz drugih razloga, ali zašto je nekom potrebno da ima 10 ili 15 kuća na, da kažem, svoje ime, svoje rodbine. Šta će tolike...
Uglavnom nije bilo na njega, ali jedan deo je hteo da osvoji na sebe.
To nije kapital koji je uložen na način da se, dalje oplodi. To nije klasičan biznis, nego su to nekretnine koje tako stoje i čije održavanje košta, koje bodu oči. Svi znaju o čemu se radi, nemaju nikakvu suštinsku svrhu. I onda je to pitanje koliko je potrebno novca. Pričamo o milijardama. Ja ne znam šta su to milijarde.
Nažalost
ili na sreću, ne znam šta su milijarde. Da kažem, ne znam ni šta su milioni, osim što umem da napišem tako nešto, ali da kažem, to vidjeli nismo. E sad, ako mi pokušavamo da tumačimo njihova takva ponašanja, njihov način bogaćenja, njihovo druženje, pa onda poznanstva, to se sve produbljuje, to su ne znam nija kakvi klubovi viđenja. Naravno da oni ulaze u jedan krug iz kojeg je posle teško izaći, svako ima svoju funkciju u tom. Jedan pomaže na jedan, drugi pomaže na drugi način i onda dođemo u situaciju da, evo, priča se, bilo je pisanje po novinima da je Belville dobrim delom izgrađen od tog Šarićevog novca.
Ali to nije moglo bez nekih ministarstava, financija, privrede, agencije za privatizaciju.
Pa ne može, ali...
Tačno postoji jedna mapa po kojoj da je čovek išao i da bi šta se dešava.
Ali ako mi imamo situaciju da, eto, pomenuo sam fotografije, da su osvanule fotografije mlađeg Miškovića sa Šarićima u nekom lokalu, što nije krivično delo, ali zna se tu ko je ko, pa se onda pojavi priča o Belvilu. Opet znamo koliko je veliku imperiju izgradio Mišković i znamo da tu mnogo toga nije kako bi trebalo da bude. Sa mog stanovišta nemam ništa protiv da neko ima toliko novca, ali znate, u tom lancu, da kažem, imperije na kojem je građena tolika zarada, tolika moć, tolika utica, i tu su i političari, svi su imali podrške, svi su bili na otvaranjima ovamo, namo, najveći gro radnika tu je u tom sistemu je bedno plaćen. Za mene je to ne mogu kažem krivično delo, ali etički je to za svaku osudu.
Da, ali jeste oni, krivično delo oni koji su njega pomagali.
Dakle, to je klasično izrabljivanje zaposlenih ljudi koji mučeni nemaju drugu mogućnost da zarade za puku egzistenciju, da bi, eto, bogaćenje bilo, možda razmišljam, ajde, možda priča zvuči suviše levičarski, ali ona toliko bahata i toliko je uništila ovde malih privrednika, to neplaćanje, odloženo plaćanje na 90 dana, na 120 dana, pa tuži me ako smeš, pa te neće biti, mislim, nigde to nije pomenuto. To imamo kao gro priču. S druge strane imamo priču o tim proslavama gde se pojavljuju bili tajkuni ili bogataši, nazovimo kako god hoćemo, gde se pojavljuju političari, pa gde se uvek umuva neko od ljudi poput Šarića. To su okolnosti koje su vladale i na kojima je izraslo sve ono što je sinonim ne sada samo Šarića, nego pre toga i Spasojevića, pa i Čumeta, koji je zaštićeni svedok, iako toliko krivičnih dela ima za sobom, to ne možemo da mu otpišemo. Otpisao mu je sud, ali mi nemamo taj razloga za to.
Profesore Radovanoviću, ko je zapravo ovde ćutao i da li očekujete da će zaista biti nekih ozbiljnih potresa? To jeste pitanje koje se postavlja od juče i šta je vaše očekivanje? Evo, ako pričamo o političarima koji su se pojavljivali i slikali zajedno s njima, a koji nije?
Nisu stvari tako bezazlene kao što Voja to lepo obrazlaže. Nisu političari tamo na tim proslavama, žurkama ili viđenjima sa organizovanim kriminalom eto tako slučajno. Ne, radi se o poznatoj sprezi za koje su i novac. Dakle, ti političari su plaćeni. Mi imamo jedan jako veliki problem koji je sistemski, a to je finansiranje političkih partija. Organizovani kriminal, uključujući i tajkune koji više nisu organizovani kriminal, nego su stečeno bogatstvo koristili na jedan ili drugi način, sa ucenama, sa otimanjem firmi, ima jako puno primjera gde su ti velike bogataši upropastili male privrednike, otimeći im posao. Dakle, ti ljudi finansiraju političke partije, utiču direktno na izbore, na naše glasove, između ostalog i kupovanjem glasa. I veza između tih političara i organizovanog kriminala nije bezazlena ni malo. Ja vas moram podsjetiti, a možda će Zoran pričati više o tome, mi smo imali državu 95. 6. godine koja je postala velika kriminalna organizacija. Reslovi te kriminalne organizacije postoje i danas. Ovde nije centralno pitanje kako je Šarić uhapšen, ko je to uradio, kako se to izvelo. Centralno pitanje jeste kakva je to država koja nakon Zemunskog klana, koji je bio sitnica u odnosu na Šarića, dozvoli formiranje tako ogromnog narkoklana i to još dozvoli saradnju sa tim klanom. Saradnju u vidu finansiranja političkih partija, u vidu privatizacije tog klana, mnogih stvari i slično. A moram vas podsjetiti, da li očekujem potrese? Pa naravno da očekujem potrese. Naravno da će biti, da će, ako istraga bude neselektivna i nepristrasna.
A od čega to zavisi, izvinjavam se?
Zavisi od političara. Ovdje sve, nažalost, zavisi od političara. Mi smo tipična zemlja u kojoj zakoni predstavljaju fasadu, a volja političara pravo. Dakle, zavisi od toga šta će političari, treba verovati da će ta garnitura političara koja je sada došla na vlast i koja je glasove dobila tim tvrdnjama, istrati to do kraja, ako se uopšte može istrati do kraja, jer Šarić nije imao kontakte samo sa političkim partijama koje su u opoziciji, nego i sa vladajućim političkim partijama.
Ja sam vas pitala s kim nije. Da li imate pretpostavku da on s nekim nije imao kontakt?
Naravno da imam, ali vam neću reći ni s kim nije, ni s kim jeste. reći ću vam samo načelno, ono što ja znam, to su saznanja iz podzemlja, ili posredna saznanja, recimo, zapitajte se ko su bili šefovi za bezbednost pojedinih političkih partija i kakvi su kontakti ti šefova za bezbednost sa organizovanim kriminalom, pa i sa Šarićem.
Pa zato i pitam.
Pa ćete znati.
Gospodine Mijatoviću, evo, kako nam se ovo dogodilo, postavio je profesor pitanje. Pa da vas vratim na 95. 6. ili da vas pitam zašto sve to ima kontinuitet?
Pa evo, profesor se upravo vratio na nekakve korene onoga što mi danas vidimo kao ogromna stabla, znači u organizovanom kriminalu, korupciji i tako dalje. Znači, te nesrećne 90. godine su bile plodno tle da se mic po mic organizovani kriminal sistemski ovde formira, korupcija praktično o tim godinama do dana današnjeg postaje i državna ideologija, ja to tako zovem.
Kad a šta nam se sad promenila ideologija?
Upravo mi sad pokušavamo u borbi protiv kriminala da radimo velike narkokartele, da radimo te velike privatizacije i tako dalje, tu gde je bilo zloupotreba. Međutim, mi moramo u svim sferama društvenog života da radimo, ne samo da se bavimo Šarićima i tako dalje, to treba. Međutim, mi smo debelo zaraženo društvo korupcijom i organizovanim kriminalom. Ovo hapšenje, da se vratimo na Šarić i tako dalje, i učešće BIA u svemu tome je i dobra stvar, jer kada smo mi radili 2001. godine, igrom slučaja, jednu isto tako veliku akciju,
zaplenu droge, da.
To je bilo manja količina droge, bio je 21,5 kilogram, mi smo imali jedan veliki problem da nam akciju ne provale upravo radnici javne bezbednosti, to je jedna ekipa koja je bila na autoputu.
Pa nama izgleda stalno problem ta javna bezbednost.
Jeste, u saobraćajnoj policiji i inspektori, ne svi, nego inspektori javne bezbednosti u stanici milicije Vranje, gde su dileri koji su radili tu akciju da prenesu drogu, upozorili ove u Vranju da obrate pažnju sa državna bezbednost rade, a ovi ovde na rampi u Bubanj potoku da vide da li neka kola, pogotovo naš prateći aparat, prolazi preko rampe da bi oni bezbedno obavili te poslove. Znači, nije nama bio samo problem ta organizovana grupa koja je radila drogu, nama su bili veliki problemi vezani i za ljude u javnoj bezbednosti.
Ali vi po drugi put pominjete javnu bezbednost, znači ona je izgleda bila problem i sada i onda. Ajde potpuno laički da vas pitam, ko se brine za njih i o njima?
Mi tek otvaramo Pandorinu kutiju kad je u pitanju odnos ljudi, kad je u pitanju organizovani kriminal na relaciji izvršnih organa, političara i tako dalje. Znači, mi to tek otvaramo. Nije slučajno otvoren slučaj Lazarević.
Znači, i to 19. februara, 24. da li tu negde, kao bivši u ostalom službenik BIA, pronalazite, ajde malo i spekulacije, ali mislim da mogu da budu zanimljive. 19. Lazarevića prvi put odvode na saslušanje, a juče saznamo 24. februara se javlja advokat Darka Šarić.
Znate šta, ja nisam slon tome da mislim da je to sad sve u funkciji nekakve politike i tako dalje, da je to namerno usmeravano i to sve. Na kraju krajeva vidjet ćemo to. Nisam sklon da neke stvari povezujem, jer ne znam detalje.
Ali znači, je zanimljivo zbog te rečenice, otvara se Pandorina kutija. Nastavljamo razgovor, samo da čujemo reklame.
Svi imaju svoje snove, ali nemaju iste mogućnosti da ih ostvare. Učinite danas nešto važno. Pošaljite SMS na 9656 i postanite mesečni donator UNICEF-a.
Cena poruke 100 dinara.
Eko. Samo to je prava ljuna.
PGP RTS sa ponosom predstavlja 26 godina karijere ispunjene nezaboravnim pesmama. Dejan Cukić i Spori Ritam Band. Priče o ljubavi.
Tehnomanija. Kupovina tehnike do 60.000 dinara. Samo uz ličnu kartu. Besplatna isporuka za celu Srbiju. www.tehnomanija.rs. Kada je tehnika bitna, a isporuka hitna. Vaša Tehnomanija.
Neka cveće, neka sunce, povodom našeg 50. rođendana. U prodaji CD-a bude cela planeta, kolibri planeta.
Ne daj da ti drugi govore,
nemajte sa nama.
Srećna i zdrava bude cela planeta naša.
Eko.
Je 11:36, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji gosti Zoran Mijatović, bivši zamenik načelnika državne bezbednosti, profesor Dobrivoje Radovanović, kriminolog, i Vojislav Tufekđić, urednik novog magazina. Čuli smo pre reklama, gospodin Mijatović je konstatovao da je reč o otvaranju Pandorine kutije. Da li jedna od njih može biti vezana i za Ministarstvo unutrašnjih poslova? Da li je u najmanju ruku čudno da ne čujemo ni jednog trenutka ministra policije, ne čujemo ni direktora Veljovića, direktora policije, koji se doduše pojavio na konferenciji za novinare u vladi. Da li to nije posao zapravo za policiju?
Ne znam kako su se dogovorili da otvore onaj sednicu vlade. Bila je prva tačka dnevnog reda sa saopštenjem. Ali dobro, ima čak malo simpatično taj stari sukob između državne bezbednosti i javne bezbednosti, o čemu je gospodin Mijatović govori, uvek upiru prstom jedni u druge. Kad se kaže državna bezbednost, ajde, sada bija, bilo je tu mnogo loših repova od ranije, kao što je to bio slučaj, naravno, i u javnoj bezbednosti. Ovde? Pa i to je pitanje sasvim na mestu. Međutim, ako ću da gledam bolju stranu priče, to je da, pazite, ovo što se desilo sa hapšenjem Šarića. Naravno da je otišla, evo profesor Radovanović je pričao, naravno da je otišla mala ekipa ljudi, profesionalaca u Latinsku Ameriku, boravila neko vreme tamo, naravno da to ne može da bude nikakav eskadron, neko licina ljudi koje je u stanju da radi taj posao i nema potrebe da drugi budu upućeni. Savršeno je što, ajde da kažem, nisu ozbiljne informacije procurale negde. Ali pazite, s druge strane, na sličan način je uprava kriminalističke policije, dakle, ja lično znam, odradila taj posao na nižem nivou, zaista na nižem nivou, a to je u slučaju hapšenja Luke Bojovića i ostalih zemunaca u Španiji. I tu je jedna veoma mala ekipa putovala u Španiju. Ovde čak nije ni objavljeno u medijima ili u nekima jeste kao, da kažem, benigna informacija da su Španci za koje tvrde da su veoma teški u saradnji sa drugim, pogotovo sa državama koje nisu u Evropskoj uniji, odlikovale dvojicu naših policajaca. E sad, da ne ispadne da ja branim i jednu i drugu policiju.
Ja ne bih da branim, ja bih više volao da možemo da govorimo šta se radi, odnosno ne radi.
Kažem, okolnosti, ali u suštini sam imao više problema u životu s policijom, ne ovog tipa o kojem mi sad pričamo, nego nešto mnogo sitnije od saobraćaja. Pa,
dobro, s policijom imao i predsjednik države, ako se ne varam, koji se žalio da...
E sad, to pitanje otvaranja Pandorine kutije, to sad praktično stavljamo u ruke ili u usta Darku Šariću. Ne mogu uopšte da slutim šta će da se desi. Plašim se samo jedno, da se njegovo svedočenje, kad se pojavi sad, ne svede na očekivanja koja su ne izneverena, nego obesmišljena, kako je to bilo u slučaju Legije, pa hapšenja onih zemunaca sitnog ranga koji su deportovani iz Hrvatske, Simovića i Kalinića, pa tako nekih slučajeva, evo i ovaj aktuelni slučaj suđenja za ubistvo Ive Pukanića koji se delimično odvija i u Beogradu, gde ništa od onih silnih najava se nije pokazalo, ne ni približno, nego uopšte nije dodirnuto do tog nivoa koji mi očekujemo.
A šta mi zapravo očekujemo? Imamo trgovinu narkoticima, pranje para, odavanje službene tajne,
pa
odnosno trgovina uticaja.
Iskreno ne vjerujem da će Šarić reći da, ja želim nagodbu, jeste, ja sam prošvrcovao ne znam koliko tona kokaina, jeste, ja sam nelegalno zaradio, ne vjerujem, što bi sebe dodatno optuživao. Ali nisam siguran i da će optužiti one koji su mu pomagali.
Da li se slažete s ovim, profesore Radovanoviću, da možda neće optužiti sada, da li je to samo priča ili ne, ali danas i u politici možemo da pročitamo iz izvora, kažu politike, da je Šarić navodio dva imena političara i rekao da neki način, parafraziram, da su ga izdali. Mislite da neće nikog prozvati? I da li je nama potrebno da Šarić nekog prozove ili da se uključi na pravi način tužilaštvo?
Ne, nije nam potrebno. To je, oni su u svojim iskazima prilično nesigurni, odnosno nedosledni, i gledaju pre svega da spasu sopstvenu kožu i često okrivljuju druge ljude prebacujući krivicu na druge da bi sebe izvukli. Moguće je da, dakle, da u svojim iskazima i potpuno nevine ljude uvuku u priču da bi se izvukli, pogotovo političare, jer tako štite sebe. Ne, mi ne smemo da se oslanemo na to. Policija mora biti osposobljena i jeste. Ja imam jako lepo mišljenje o našoj, o vrhovima naše policije, i javne i tajne.
Mislite i na direktora policije i na ministra?
Vrhovi su za mene uprave.
Uh-huh.
Oni su politički ljudi.
Ali oni postavljaju one ispred.
Oni su predstavnici, ali mislim čak i na direktora policije koji je iskusan policajac, a što da ne. Dakle, ima dovoljno kvalifikovanih, kvalitetnih ljudi tamo da znaju da izvedu dokaze i mimo njihovih iskaza. Dakle, ja sam psiholog po profesiji i znam da su iskazi ljudi nešto što je jako nepouzdano. Dakle, sve pravosuđe ako se oslanja na svedočenje, na iskaze, to je jako slabo. Dakle, mi moramo pronaći, policija mora pronaći materijalne dokaze o saradnji čitave gomile ljudi. Ne mislite valjda da je sarađivao samo jedan čovek? Ne mislite valjda da je on toliko vršljio po svetu, po Srbiji, Crnoj Gori, po bivšim jugoslovenskim republikama, a da nije imao fantastičnu mrežu saradnika?
Da li i u policiji?
Pa u vrhovima države, zašto da ne i u policiji? Pa oni prirodno traže saradnju sa političarima, sa sudijama i sa policijom. Oni koji mogu štititi od krivičnog progona i koji mogu omogućiti da rade.
Dakle, da li biste se vi, gospodine Mijatoviću, složili sa ovom ocenom policije ili imate neku kritiku po pitanju njih? Meni se odmah nameće pitanje šta su radili ovoliko godina i gde su im bili dokazi.
Pa evo sad da kažem nešto apropo ovoga što su profesori i Voja govorili. Mi u ovom slučaju imamo prvo dva krivična dela. Jedno krivično delo koje je napravljeno van granica ove države, znači to je krivično delo šverc kokaina i tako dalje, i drugo krivično delo, upravo posljedica svega toga, se događalo u ovoj Srbiji, znači pranje novca. Ja sam lično siguran, znajući metodologiju rada ove službe, da je služba u međuvremenu dok je tragala za Šarićem obezbedila sasvim dovoljno dokaza za sud ko je i kako umešan. Ona sigurno te dokaze nije mogla u ovoj fazi da daje kad se sudira o Šarovićoj grupi, jer glavnog čoveka nema. Znači, ja sam skoro siguran da će se novi detalji na sudu utvrđivati ne iskazom Šarićem, nego upravo materijalnim dokazima o kojem je profesor govorio. Iskaz svedoka nije sasvim dovoljan, i svedoka i okrivljenog, priznanje da učinio neko krivično delo, nije dovoljno da se čovjek presudi. Može u nekim slučajevima da to bude priznanje, međutim svako priznanje mora biti i samo priznanje ili delo mora biti materializovano. Znači, ja očekujem upravo i od policije, znači kad je u pitanju tajna služba, javna služba, oni verovatno zajedno radi, jer postoji taj ovaj odbor za koordinaciju rada službama, i ja tek očekujem prave stvari, ne od Šarića, nego upravo od službe, da oni prezentuju sada na suđenju nešto što mi očekujemo. Znači, ja ne očekujem to od Šarića.
U sekundu, evo, upravo da se nadovežemo ovo o čemu su pričali, o čemu je bilo sad reči. Šarić nije viđen na ulici, pa zaskočen i odveden u policiju sa, ne znam ja, namerom, odlično, pronašli smo te, uhvatili, sad ćeš da ispričaš šta je bilo. Šarić se spremao očigledno 2 mjeseca za tu predaju. Šarić je ta 2 mjeseca koristio da, ako mu je bilo jasno da mora već da se preda, pod nekim okolnostima, da li je dojadio svojim šefovima, da li ugrožava i njih ili ugrožava i druge, nije sad bitno, možemo da kalkulišemo o tome, ali on je spremao za svo to vreme, pretpostavljam, neku odbranu. Advokat njegov je 24. februara obavestio dopisom
Ministarstvo
pravde, da želi da krene u pregovore. Dakle, već tada je bilo spremno nešto i Šarić je spremao tu odbranu. Nadovezujem se upravo na priču dvojice sagovornika da to što će on izgovoriti, da li će tu biti velika količina izmišljotina, da li će on u ostalom po zakonu ima i pravo da laže, nije ništa sporno, da li će uvući nevine ljude, da li će ukazati na prave, mi ne znamo. Ali to koliko može da se veruje u validnost njegovog iskaza, to zaista ne znam, i ovo je suština. Dokazi, ono što je radila policija i što je tužilaštvo prikupilo.
Ako ste spomenuli ono o čemu se često govori, ajde da ne proširimo mnogo priču, a mogli bi i od kupovine pola Vojvodine i tako dalje, da se vratimo na finansiranje političkih stranaka kao jednog velikog posla koji može biti prljav i opasan, zato što na taj način zapravo gradite društvo kako gradite prema svojim potrebama. Mi nikada do sada zapravo nismo saznali ko su pravi financijeri i koliko god se za to trudila i Agencija za borbu protiv korupcije. Šta bi mi mogli zapravo da očekujemo? Koliko hapšenja već sutra, pa koliko da traju?
Pa ja sam to spomenuo slučajno, greškom nekom, verovatno.
Verujem vam.
Zašto to ne znamo? Pa ne znamo zato što je to prljav posao. Pa političke stranke su, vidjet ćete, ako već nismo videli do sada, veliki izvor korupcije.
I to znamo, ali ja ne znam koju možemo da izvučemo da je dala kompletan izveštaj i da je potpuno čista u toj priči. I to je ono što plaši. A pritom je za ovaj posao potrebna politička volja, vi kažete.
Niti jedno. Pa nećete valjda verovati njihovim rukovodicima koji kažu da su oni finansiraju iz članarine svoju članu, a makar imali i 100.000 članova. Ne. Oni se dobrim delom finansiraju iz javnih preduzeća koja nažalost, mehanizam je dosta jednostavan, znate, zašto oni postavljaju direktore javnih preduzeća iz svojih redova? Zato što postave svog čoveka za direktora javnog preduzeća i kažu, moraš da daš stranci toliko i toliko novca. Ovaj čovjek kaže, pa ja sam u gubicima, nije tvoj problem, pokrićemo ti te gubitke iz budžeta. I pokrivaju te gubitke iz budžeta. Dakle, pokrivaju od vaših i mojih para koje nam uzimaju na stotine poreza. Neverovatnu kreaciju imaju u izmišljanju naziva tih poreza. I to je već jedan od jako velikih izvora finansiranja koji je ilegalan, jer je kriminal u pitanju takođe. Ova zemlja ima nekoliko oblika legalnog organizovanog kriminala, odnosno legalizovanog organizovanog kriminala. Ako se tako može reći, ne ide jedno s drugim, ali je, dakle, kriminal koji je organizovanog tipa pokriven zakonima. Nije sad to tema i to možemo pričati.
Ali evo, odmah ste se priključili ovoj drugoj. Tako se peru i pare s druge strane i onda svi namireni.
I ako hoćete još da, kako se finansiraju? Pa finansiraju se recimo od velikih bogataša koji plaćaju sve skoro razne partije, plaćaju, a pre svega one za koje računaju će doći na vlast i da će imati jako velikog uticaja na privredne tokove i na svoj povlašćeni položaj.
Ali se to nikad ne desi onoj vlasti koja je u tom trenutku, odnosno onoj stranci koja je u tom trenutku na vlasti, ona sve to, pretpostavljam, radi zbog nas građana i za nas, je li tako?
Jeste, kako da ne.
Da. I privodimo kraju emisiju i ne želim i ovo da propustim. Dakle, od trenutka kad je počeo da se krije od državnih organa Darko Šarić, pa onda one zaplene gotovo 3 tone kokaina, šta se promenilo zapravo na tržištu? Ništa.
Pa ta droga inače nije bila namenjena našem tržištu ovde, tako da se to u tom smislu, kad je u pitanju nedostatak droge, nije moglo primetiti, jer koliko ja vidim, bilo je nekoliko akcija upravo nedavno da se čiste te grupe koje preprodaju drogu. Očigledno da to nije neki veliki trag ostavilo ovde. Te kriminalne grupe i dalje rade, da li su, koliko su one velike, nisu, koliko su rasparčane, da li su vezane za jedan centar ili više centara, očigledno za više centara, to i dalje radi, droga je i dalje na ulicama, droga je i dalje u školama, neophodna je veća društvena akcija, a ne samo akcija slanjenja dilera sa ulice.
I da ne cure informacije, kako ste na početku pričali,
i informacije, i edukacija u školama i tako dalje. Znači, mnogo što je u ovom društvu zapušteno i posledice su vidljive na svakom koraku.
Vojo, kokain nije roba koja je bila previše namenjena za ovo naše tržište. Nažalost, moram da konstatujem, jel, da mi ovdje imamo neko svoje drugo, malo jeftinija droga, ali šta se zapravo dogodilo sa tom akcijom Grom 1 i Grom 2? Koliko je tu zaplenjeno i šta je urađeno? Evo, vi kažete malo, ili mogu glasno da kažem ili ne, gospodine Mijatović?
Ja,
vi se slažete, dakle, da su curile informacije iz policije i da su dileri bili obaveštavani i na vreme uspjeli da se kriju?
Količinski možemo da se složimo da je to malo, koliko je njih procesuirano, koliko su od onih koji su uhapšeni, ne znam, to smo već izgubili tu evidenciju. Postoje tvrdnje da su, eto, kažem, čak i ti sitni dileri uzrmani jednostavno bili tim akcijama, da je ukazano ko su, šta su, ne znam, to su sad već, profesor može kaže, psihološke reperkusije onog što je bilo, da li su se ovi uplašili ili nisu.
Ili se sakrili, ili već su tu aktualni štekovi njihovi.
Ali eto, ovi kokain zaista jeste luksuzna roba, kako reče Zoran, on je odavde samo transportovan dalje u zapadnu Evropu. Mi imamo drugu vrstu problema sa tim, eto, dilerima koji su osioni na ulici i u navijačkim grupama, ako se to tako zove.
A koji mi je omogućio ovo?
Čitave generacije.
Pa, da budu osioni.
Pa, oni koji se sad nalaze u tom svetu, koji se regrutuju ili koji su, nažalost, već iskusni sa svoje 23-24 godine, ne zaboravite da oni koji su najagresivniji, oni su rođeni u vreme ratova na prostoru bivše Jugoslavije, oni ne znaju za bolje vreme, ne znaju za bolje okolnosti, ne znaju za
ali moraju da imaju
odlazak
svog
đaka u pozorište ili ne znam nija gde, oni su na ulici, rasli su u takvom okruženju kako jesu.
I imaju, ali moraju vođu, da.
Pa i imaju vođe, ajde, to su se postavili ljudi, fotografije su toliko objavljivane po tim novinama, pa sad mi treba da budemo u neznanju kako oni mogu da se sklanjaju, da se kriju, kako da ne budu u zatvoru ako imaju, ne znam ja, desetine prijava, ni za šta nisu odgovarali, tako da je...
Pa možda još jednom da podsjetimo recimo policiju ili tužilaštvo i za kraj, kažu mi iz režije, zaista se usijao telefon. Ja sam vas na početku pitala, ali zamolili su neki slušalci da još jednom zapravo prokomentarišete to pranje para i tolike desetine miliona evra, gospodine Radovanović.
Pa ja ne znam koliko desetine miliona evra je to ide, ali centralni problem organizovanog kriminala jeste brza zarada za kratko vreme i legalizacija tog novca. Dakle, pranje tog novca.
Od koga biste vi krenuli? Vi ste kriminolog i sada da imate tu vlast i mogućnost. Od koga bi, gde bi prvo ušli? U koje ministarstvo? I ponovo pitam, u koju agenciju? Ko vam je ovde sumnjiv? Ko je omogućavao da se peru pare?
Pa, te pare se od organizovanog kriminala peru već i dugo. Ne mislite valjda da je Šarić neki izuzetak?
Ne, ne, samo otvaram pitanje daleko od toga da je Šarić.
A pare se peru zato što to organizovani kriminal to mora da radi. Dakle, vi ne imate neadekvatne zakonske propise i čak kad imate relativno dobar propis, ova ga država ne sprovodi. Mi imamo jako poznatu situaciju postojanja zakona koja se ne sprovode i onda naravno da se to može legalizovati na različite načine. Nažalost, to često ide u nekretnine koje su u stvari zaleđeni novac, umesto recimo da ide u privredu pa da se jača privreda. Ali nemojte zaboraviti ono što je jako važno. Organizovani kriminal je deo kapitalističkog društvenog poretka. Njega nema u sektoru koje kada je država vlasnik ili u nekom drugom sektoru, ili ga ima u jako drugačijem obliku koji ne šteti stanovništvu. I dakle, organizovani kriminal je nešto nužno što se moralo stvoriti u ovoj zemlji. Mi smo, nažalost, njega namerno stvorili, uvezli zato što poznaje dokazi da je tajna služba povukla organizovani kriminal da bi kršila sankcije. I sada kad se to začelo, sad nema šanse nazad. Možemo jedino raditi uporno, preventivno, represivno, da bi taj kriminal držali pod kontrolom, da ne šteti institucijama.
I samo za kraj pitanja, ako može odgovor u jednoj rečenici, da li očekujete da ćete ponovo negde biti pozivani zbog nekog hapšenja u skorije vreme? Očekujete velika hapšenja?
A neće valjda nas hapsiti pa da budemo
daleko
pozivani.
Toga.
Da, onda će neko faliti u ovom razgovoru, ali ne znam, ajde, šta da očekujemo.
Možda je veća verovatnoća da nas ovde uhapse nego neke.
Da, možda neko ovde stalno prizivaju, pa da krenem možda eventualno tako da nešto očekujem, čak i postoji termin srpskog Sanadera.
Vi?
Pa ja ne očekujem spektakularna hapšenja, jer one koje mi očekujemo da se hapse, oni su verovatno umeđu vremenu pravili alibi da ne budu toliko krivi koliko se priča u javnosti.
Zar će BIA to dozvoliti? Profesore Radovanoviću?
Ne očekujem. Mislim da će to da se završi sa ovim Šarićem i mislim da će politički prijatelji ostati dalje politički prijatelji.
Hvala što ste bili gosti Talasanja. 2 minuta do podne slušamo najnovije vesti iz zemlje i sveta, zatim vodostanje, a onda kao i svakog radnog dana do 13 pratimo događaje i to one najvažnije u tom trenutku. Ja vam želim prijatan dan.